Bahtiyar Azatlık Radyosu. Eýerimiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 1-nji apreli hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar günnelegi şuň programmamyzda. Iýmit önümlerini we arasaçylyk terişdelerini ýetmezçiliginden ejir çeken etkerlere howsarlary howandarlyk edýär. Köýten daglar suwun ýetmezçiliginden hiliniň yaramazlygyndan şikayet edýärler. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sähra tanış edýärin. Dünýäde koronavirus pandemiýasyndan has köp adamyň pida bolmagynyň fonunda Hytaý 4 günlük aşaklamadan soň 31-nji martda virus ýokuşan adamlaryň sanynyň artandygyny habar berýär. Bu virus ilkinji gezek geçen ýylyň ahirinde Hytaýda hasap alınypdy. Hytaý koronavirus bilen keselen täze adamlaryň ählisiniň bu virusy daşardan ýurda getirendigini aýtdy. Bu aralykda 330 milliona goloy ýylatly Birleşen Ştatlarda koronavirus bilen keselenleriň sany 164,000 adamdan aşdy. Hytaýyň Milli Saglyk Komissiýasynyň beýanatyna görä 31-nji martda virus ýokuşan täze 48 adam hasap alyndy. Olar daşary ýurtlardan Hytaýa baran syýahatçylardyr. Şeýlede komissiýa bu virustan başga da bir adamyň ölendigini habar berdi. Bu waka virusyň ilkinji gezek peýda bolan ýeri Hubei welaýatynda we onuň paýtagty Wuhan şäherinde koronavirustan keselen täze adamlaryň hasaba alynmandygy barada habar berilen mahalyna gabat geldi. Ekspertler Hytaýda yerli media berk senzura astynda saklanýan we daşary ýurt medeniýet serişdeleriniň ýurda girmegi çäklendirilen mahaly Pekiniň öňe sürmelerine şüpheli garaýarlar. Türkmenistanyň hökümeti pandemiýa baradaky ähli maglumatlary gizlemek üçin türkmen sözlüginden koronavirus sözünü radikal hereket bilen gadagyn etmek arkaly öz raýatlaryny howp astyna goýýar diýip serhetsiz reportyorlar guramasy aýdýar. Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň maglumatyna görä döwlet ýetirilýändäki media serişdelerine indi bu sözü ulanmaga ruhsat berilmeýär we hatda bu söz mekteplerde, hassahanalarda hemde iş ýerlerinde paýlanylan saglyk maglumatlary baradaky broşuralar dan hem ayrıldı deyilip 31-nji martda guramanyň web saytynda çap edilen habarda aýdylýar. Şeýlede serhetsiz reportyorlar guramasy Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylaryna salgylanyp, koronavirus barada islenlik gürrüňdeşlik üçin alyp gidýärler. Nowatlarda awtobus durulgalarynda we awtobuslaryň içinde adamlaryň özara gürrüňlerini ýörite adamlar dinleýärler diýdi. Maglumatyň inkär edilmegi diňe bir howp awanyan türkmen raýatlaryny wehim salman Eýsem prezident Gurbanoly berdi. Muhammedow'un girden avtoritarizmini hem güçlendirýär. Biz halkara jemgyýetçiligini reaksiýa bildirmäge we onu adam hukuklarynyň iýdigiderli bozulmagy üçin jogapkärçiligi çekmäge çağıryar diýip guramanyň gündor Ýewropa we Merkezi Aziýa bölüminiň başlygy Janna Kavalier aýtdy. Gadagystan 50 ýaşly adam ýurdun keselhanasynda aradan çykandan soň koronavirus bilen bagly ölen 2-nji adamy resmi derejede hasaba aldy. Gadag paýtagty Nur Sultanyň saglyk departamentiniň başlygy Saule Kisikowanyň habarçylara aýtmagyna görä koronavirus bilen keselen we mundan 10 gün ozal keselhanaga ýerleşdirilen 50 ýaşly adam 31-nji martda aradan çykdy. Mundan öň 26-njy martda Nur Sultanyň töweregindäki Akmola sewetinde koronavirus bilen keselen 65 ýaşly bir aýal aradan çykypdy. Gadagystanyň saglyk resmiýetleriniň maglumatyna görä 31-nji martda ýurtda koronavirus ýokuşan adamlaryň jemi sany 325-e ýetdi. Goňşy Gyrgyzstanyň Bişkek şäherinde adamlaryň garandaşlaryna we dostlaryna barmagy şeýlede maşgala agdalaryny hasaba almadan 3-den köp adamyň bir ýerde jemlenmegi gadagan edildi. 31-nji martda Özbegistanda koronavirus bilen keselenleriň umumy sanynyň 158 adama ýetdi. Endigi şolsanda 2 adamın ölendigi resmi derecede tasdiklandy. Rumyniýanyň hökümeti koronavirusyň ýaýramagyny haýyrlatmak üçin ýurdun demiradyk gündogorundaky Suceva şäherini we onuň töweregindäki 8 owany karantin astyna aldy. Rumyniýada koronavirus ýokuşan adamlaryň 4-den 1 bölegünden gowragy bu regionda hasaba alındy. İçeri işler ministri Marcel Vela 6-njy harwy buyruk diýilip atlandyrylan bu çäreni 30-njy martda giýişlik eglan etdi. Suceva girýän ähli ýollar we awtomagistrallar ýurdun polisiýasy hemde Oşunu tarapından petiklendi. Häzir kwat bu sewitde dine yük daşayan yüklogların geçmegine ruhsat berilýär. Ýewropa bileleşiginiň agdasy Rumyniýa 16-njy martda adatdan daşary ýagdaýy